บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นเอกายนมัตคือทางอันเอกที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดและบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดนั้นได้ทรงจำแนกแสดงออกไปเป็นกายเวทนาจิตธรรมธรรมะ3ข้อนั้นได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับในส่วนของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเป็นการสั่งสอนให้รู้เรื่องที่เป็นกุศลอกุศลและเป็นกลางๆตามบทสวดที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่เสมอคือกุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขอกุศลธรรมาธรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์อัปยากตาธรรมาธรรมที่เป็นกลางๆลักษณะของธรรมะที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆนั้นถือว่าเป็นโวหารเทศนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฉลาดในโวหารคือวิธีการแสดงธรรมะเพื่อให้สอดคล้องกับจริตอัธยาศัยของบุคคลจึงมีความหลากหลายไปด้วยประการต่างๆนั่นเป็นเรื่องของพระประยัติสัทธรรมคือเรื่องที่จะต้องศึกษาแต่ในชั้นของการปฏิบัติแล้วย่อมยุติกันลงการสมกันในกรณีที่เป็นกุศลก็อำนวยผลให้เกิดขึ้นเป็นความสุขตามสมควรแก่การปฏิบัติในฐานะที่เป็นอกุศลก็อำนวยผลให้เป็นความทุกข์ตามขั้นตอนที่บุคคลเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในยะแห่งธรรมะกว้างไกลออกไปจะได้นำธรรมะส่วนหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในหมู่ชาวพุทธนั่นก็คือเรื่องโสรถปัญหาเป็นการแสดงแบบธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่โดยนัยยะหนึ่งโดยอีกปริยาหนึ่งซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่มุ่งขัดเกลาจิตใจของผู้ปฏิบัติให้เกิดความสะอาดความสงบความสว่างทางปัญญาขึ้นภายในจิตใจของตนพระธรรมเทศนาหมวดนี้มีข้อความอันเป็นเบื้องต้นว่าริมฝั่งแม่น้ำโคทาวรีทางอินเดียค่อนไปทางใต้มีพราหมณ์ท่านหนึ่งได้ตั้งอาสมอยู่มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากถึงว่ากันว่ามีถึง 16,000 ท่านมีประชาชนเคารพนับถือเป็นอันมากจนถึงก็ตั้งสวยให้บำรุงสำนักของท่านพราหมณ์ภาวดีพราหมณ์ภาวดีนั้นเป็นบุคคลที่มีรูปร่างงามเป็นพิเศษซึ่งในสมัยพุทธกาลบุคคลที่มีรูปร่างงามใกล้เคียงพระพุทธเจ้าก็มีอยู่สี่ท่านด้วยกันคือพราหมณ์ภาวรีอคิทัตปุโรหิตพระมหากัจจายนะและพระนันทะเถระซึ่งเป็นพุทธอนุชาแต่ลักษณะของท่านเหล่านั้นไม่ถึงกับสมบูรณ์ด้วยมหาปุริสสะลักษณะคือไม่ครบทั้ง32ประการแต่ก็มีอยู่หลายประการพราหมณ์ภาวรีเป็นคณาจารย์สั่งสอนลัทธิมาเป็นเวลานานต่อมาวันหนึ่งได้มีพราหมณ์คนหนึ่งมาในทํานองภิกขาจารย์มาขอให้พราหมณ์ภาวรีบริจาคบำรุงท่าน500กหาปณะพราหมณ์ภาวรีไม่ยอมให้แกก็สาปแช่งบอกให้ศีรษะแตกให้ศีรษะทำลายไปพราหมณ์ภาวรีก็กลัวตกใจในคำสาปแช่งเหล่านั้นเพราะพราหมณ์คนนั้นได้กู่ไว้เป็นอันมากนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอยู่เป็นเวลานานเทวดาตัวหนึ่งมีความอนุเคราะห์ต่อพราหมณ์ภาวรีจึงปรากฏตัวมาบอกว่าคำสาปแช่งของพราหมณ์นั้นเป็นไปไม่ได้จริงๆหรอกพระพราหมณ์นั้นไม่รู้อะไรคือศีรษะไม่รู้ว่าธรรมะอะไรที่ทำให้ศีรษะแตกไปโดยซ้ำไปคำสาปแช่งของพราหมณ์จะเกิดผลจริงได้อย่างไร พระพาวรีก็ถามเทวดาว่าในโลกนี้ใครรู้ศีรษะและทำเป็นเหตุให้ศีรษะแตกทำลายไปเทวดาก็บอกว่ามีแต่เพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อพระพาวรีสอบถามถึงที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเทวดาก็บอกว่าเวลานี้ประทับอยู่ที่ปราสาทในเจดีย์เมืองไผ่สาลีท่านพราหมณ์ก็เรียกลูกศิษย์ทั้ง16คนซึ่งมีอชิตมานพเป็นหัวหน้าพร้อมโดยบริวารให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลถามปัญหาก่อนที่จะไปมานพเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าพราหมณ์ภาวรีก็แนะนำให้สวดดูลักษณะคือมหาปริศลักษณะบางประการที่ปรากฏแก่สายตาในขณะประทับนั่งเช่นในดูที่ระหว่างพระโหนกหรือที่พระบัตรที่พระภาคเป็นต้นซึ่งเป็นข้อที่สังเกตกำหนดได้ง่ายมานพทั้ง16คนนั้นได้พร้อมกันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นเวลาที่พอเหมาะพอเจาะคือท่านเหล่านั้นปรากฏในข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงประทับรออยู่ที่ปราสาทเจดีย์ท่ามกลางพระสงฆ์ที่เป็นบริวารเป็นอันมากอาชิตมานพพร้อมด้วยเพื่อนฝูงที่เข้าไปพบพระพุทธเจ้าแล้วสวดดูลักษณะต่างๆก็มั่นใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่เมื่อต้องการจะทดลองว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัพพัญญูจริงหรือไม่ก็กราบทูลถามถึงประวัติความเป็นมาของพราหมณ์ภาวรีพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งเล่าประวัติความเป็นมาของพราหมณ์ภาวรีว่าพราหมณ์ภาวรีเป็นบุตรพราหมณ์มหาศาลแต่ฉันในใจเพศทะเวทางกษัตริย์ตลอดถึงอิติหาแต่ศาสตร์กันทุศาสตร์เป็นต้นซึ่งรวมแล้วก็แตกฉานในศาสตร์5ประการด้วยกันเป็นศิษย์ผู้สั่งสอนเป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนศิษย์เป็นจำนวนมากและที่สำคัญก็คือว่าเวลานี้เป็นผู้เฒ่าอายุตั้ง120ปีแล้วเมื่ออาชิตมานพได้กราบทูลถามถึงลักษณะนิสัยเดิมพื้นฐานทางสติปัญญาพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้ทราบว่าพราหมณ์ภาวรีมีพื้นฐานทางสติปัญญาสูงรอบรู้ในเรื่องต่างๆซึ่งแต่ละข้อที่ทรงแสดงที่แจงไปนั้นทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นภายในใจของอาชิตมานพและมานพทั้งหลายจึงเริ่มต้นคำกราบทูลถามคำเล่าถึงคำสาปแช่งของพราหมณ์ผู้นั้นว่าอะไรได้ชื่อว่าศีรษะและธรรมะอะไรที่ทำให้ศีรษะแตกไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงวินิจฉัยว่าอวิชชานั้นชื่อว่าเป็นศีรษะและธรรมะที่ทำให้ศีรษะแตกไปนั้นเฉพาะในที่นี้ทรงยกเอาอินทรีย์5ประการกับอิทธิบาท4ประการขึ้นมาในตอนนี้มีข้อความที่พึงศึกษากำหนดในตอนต้นก็คือเรื่องของศีรษะจะพบว่าโลกนั้นประกอบด้วยศีรษะ2ศีรษะศีรษะส่วนที่เป็นโลกิยะคือขั้นที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนั้นมีอวิชชาเป็นศีรษะเป็นการพูดโดยอาศัยรูปธรรมให้บุคคลมองเห็นเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นจะเคลื่อนไหวทำอะไรได้ก็ต้องอาศัยศีรษะแต่ถ้าหากว่าศีรษะขาดไปคนก็จบสิ้นดังนั้นจึงมีศีรษะอีกด้านหนึ่งได้แก่อรหัตตมรรคหรืออรหัตตผลคือการที่บุคคลใช้ความเพียรพยายามจนบรรลุอรหันต์ท่านผู้นั้นก็เข้าถึงศีรษะชั้นที่เป็นโลกุตระหลุดพ้นจากกระแสของโลกแต่ในแง่ของโลกแง่ของสังสารวัฏแล้วตราบใดที่ศีรษะเกิดวิชาไม่ได้ถูกตัดไม่ได้ถูกทำลายไปการหมุนเวียนในสังสารวัฏประสบความทุกข์ความสุขขึ้นขึ้นลงลงตามแรงของกรรมและแรงของกิเลสแห่งบุคคลเหล่านั้นก็ต้องมีอยู่สัตว์นั้น อวิชชาจึงชื่อว่าเป็นศีรษะในด้านโลกิยธรรมคือนำสัตว์ให้เวียนว่ายตายเกิดตัวในสังสารวัฏถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าอวิชชานั้นคืออะไรก็ตอบได้ว่าอวิชชานั้นแปลโดยทั่วไปก็คือความไม่รู้แต่ถ้ามองกันในแง่ของหลักจริงๆแล้วเป็นความรู้ที่ไม่แท้จริงเป็นความรู้ซึ่งใช้คำว่าอกุปธรรมคือกรรมเริ่มได้เปลี่ยนแปลงได้อาจจะรู้แต่ก็กลายเป็นไม่รู้ในจุดหนึ่งได้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าแม้จะรู้เรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่สามารถถ่ายถอนบั่นทอนกิเลสที่เกิดขึ้นด้วยความยึดความติดในสัตว์และสังขารทั้งหลายว่าเป็นของเราเป็นเราและเป็นตัวตนของเราลงไปได้ขอบข่ายของความรู้ระดับนี้ก็คงอยู่ในขอบข่ายของอวิชชานั่นเองอวิชชานั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปคือความรู้ไม่จริงใน8เรื่องด้วยกัน4เรื่องแรกก็คือความไม่รู้ในอริยสัจทั้ง4ประการดังที่เคยกล่าวมาเสมอว่า ธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นแม้จะจำแนกแสดงออกไปวิจิตรพิสดารอย่างไรก็ตามแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็สรุปรวมลงที่อริยสัจทั้ง4ประการแต่ในชั้นทั่วไปบุคคลได้ศึกษาเรียนรู้มาระดับของปริยัติว่าทุกขสมุทัยนิโรธมรรคคือว่าอริยสัจและยังรู้รายละเอียดเกี่ยวกับทุกข์ลักษณะคือลักษณะของความทุกข์ลักษณะของสมุทัยลักษณะของนิโรธลักษณะของมรรคได้ซ้ำไปในชั้นหนึ่งบุคคลสามารถน้อมนำเอาสิ่งที่ทรงแสดงว่าเป็นทุกข์เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์เป็นความดับทุกข์และข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกข์มาพินิจพิจารณาจนเห็นด้วยปัญญาระดับหนึ่งว่าเป็นทุกข์จริงเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์จริงเป็นความดับทุกข์จริงและเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์จริงก็ตามแต่ถ้าหากว่าความรู้ทั้งสองขั้นนี้คือขั้นของการศึกษาเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสและขั้นของการนำไปพินิจพิจารณาด้วยใจยังไม่มีกำลังมากพอที่จะขจัดกิเลสออกไปได้หรือสว่างไม่มากพอที่จะขจัดความมืดได้ขอบข่ายของความรู้ทั้งสองระดับนั้นก็คงเป็นอวิชชาอยู่นั่นเองดังนั้นขอบข่ายของอวิชชาจึงครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติไปไกลเป็นวิสัยของพระอรหันต์พวกเดียวเท่านั้นที่จะตัดอวิชชาออกไปได้แม้แต่พระอริยบุคคล3ระดับข้างต้นก็ยังละอวิชชาให้สิ้นเชิงไม่ได้อวิชชาอีก4ข้อที่จริงก็เป็นผลต่อเนื่องกันคือถ้าหากว่าบุคคลได้ประพฤติปฏิบัติจนรู้แจ้งในอริยสัจทั้ง4ประการแล้วความไม่รู้อีก4ประการก็ชื่อว่าถูกรู้ตามไปด้วยเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนกับการที่บุคคลต้องการหาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่มืดเมื่อไม่พบสิ่งนั้นก็จุดแสงสว่างขึ้นถ้าจุดแสงสว่างขึ้นแล้วรัศมีของแสงนั้นได้กระจายครอบคลุมไปถึงสิ่งอื่นซึ่งบุคคลไม่ต้องการจะหาแต่ก็ได้พบไปเห็นสิ่งนั้นตามไปด้วยเพราะว่าสิ่งนั้นอยู่ในความมืดใกล้ๆกันนั่นเองความไม่รู้อีก4ข้อก็คือความไม่รู้อันเป็นส่วนอดีตหรือขันธ์ธาตุอายตนะเป็นส่วนอดีตความไม่รู้ในเรื่องอนาคตความไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตและความไม่รู้ในกฎของปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทซึ่งข้อนี้จะพบว่า3ข้อแรกเป็นเรื่องของญาณที่จะรู้ได้ประจักษ์แจ้งแก่ใจท่านที่รู้อริยสัจทั้ง4ประการก็ทำญาณให้บังเกิดขึ้นความไม่รู้ในส่วนนั้นก็ต้องหมดไปและส่วนของปฏิจจการหรือปฏิจจสมุปบาทนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นอาการของอริยสัจอีกนัยยะหนึ่งซึ่งทรงแสดงรูปที่ปรากฏชัดเพียง3ข้อคือสมุทัยสัจ ได้แก่อวิชชาตัณหาอุปาทานและกรรมนอกนั้นก็เป็นทุกขสัตว์และทรงแสดงนิโรธสัตว์ว่าเมื่อวิชชาดับสังขารก็ดับเป็นต้นแต่ว่านิโรธจะเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้จำเป็นจะต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติกระทำให้สมบูรณ์ในอริมรรคทั้ง8ประการเพราะงั้นอริมรรคแม้ไม่ปรากฏในปัจจัยการก็ชื่อว่าปรากฏความรู้ในปฏิจจสมุปบาทก็คือความรู้ในอริยสัจและความรู้ในอริยสัจก็คือความรู้ในปฏิจจสมุปบาทความไม่รู้อีก3ประการคืออดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตก็ชื่อหมดตามไปด้วยแต่ตราบใดที่อวิชชายังไม่ถูกขจัดไปศีสะในชั้นโลกิยะก็ต้องมีอยู่ตราบนั้นแม้จะมีความประณีตสูงส่งขึ้นมาอย่างไรก็ยังอยู่ในวิสัยของวัฏฏะคืออยู่ในอำนาจของวัฏฏะมีการหมุนวนอยู่ในวัฏฏะจนแม้บังเกิดในสุทธาวาสซึ่งเป็นพรหมโลกชั้นสูงสุดก็ยังมีศีสะคืออวิชชาอยู่ดังนั้นสิ่งนี้ข้อนี้โดยโวหารพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้คำว่าเป็นศีรษะเพราะเป็นเหตุให้มีความเปลี่ยนแปลงมีความเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้ทำผิดทำถูกอยู่และธรรมะที่ทรงแสดงว่าเป็นเครื่องทำลายศีรษะนั้นก็เป็นลักษณะของโวหารเทศนาเช่นเดียวกันโดยทรงยกเอาธรรมะ5ข้อกับอิทธิบาทอีก4ข้อก็รวมแล้วก็เป็น9ข้อแต่ใน9ข้อนั้นเองเป็นการพูดถึงอริยมรรคมีองค์8ประการเพราะฉะนั้นจะยกอริยมรรคมีองค์8ประการและยกอินทรีย์5อิทธิบาท4ขึ้นมาก็คือกันอินทรีย์ทั้ง5ประการนั้นเป็นสังเกตว่าจะมีความเกี่ยวข้องในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโน้มน้อมเข้าหาศาสนาก็ต้องมีพื้นฐานทางอินทรีย์อยู่ในระดับถ้าอินทรีย์ยังอ่อนเกินไปจะรู้สึกชาเย็นต่อกุศลธรรมทั้งหลายจะมองกุศลธรรมเป็นภูเขาที่ขวางกั้นความสนุกสนานเพลิดเพลินของตนมองกุศลธรรมเป็นการบีบบังคับเป็นการกดขี่ตนเองให้สูญเสียอิสรภาพดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อก่อนจะแสดงธรรมะโปรดใครก็ตามก็จะทรงตรวจสอบอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นแล้วแสดงธรรมะคล้อยตามอินทรีย์ในชั้นของการประพฤติปฏิบัตินั้นจะเพิ่มพูนอินทรีย์ขึ้นไปเรื่อยๆและมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันเรื่อยไปจนถึงอรหัตแต่ความเข้มข้นคุณลักษณะของอินทรีย์ก็แตกต่างกันขึ้นไปประการแรกก็คือสัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาความเป็นใหญ่ในการน้อมใจเชื่อมีความเชื่ออย่างลงมั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง9ประการที่สวดกันโดยบทว่าอิติปิโสหรือ3ประการที่สวดกันโดยบทว่าพุทโธสุสุทโธกรุณามหานุภาพได้แก่พระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณต้องเป็นความเชื่อที่มั่นคงจริงๆแม้จะมีเรื่องอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่สามารถจะโยกคลอนบั่นทอนความศรัทธาที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าให้ผ่อนคลายลงไปได้ในข้อนี้ได้ทรงแสดงลักษณะของศรัทธาที่มั่นคงว่าแม้เข้ามอบตำแหน่งพระเจ้าจักรพรรดิให้โดยมีเงื่อนไขว่าให้ปฏิเสธคุณพระพุทธเจ้าคนประเภทที่มีศรัทธาจริงๆ จะไม่ยอมปฏิเสธจะยอมอยู่อย่างที่ตนอยู่โดยมีความเชื่ออันมั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไปไม่งอนเงื่อนไม่คลอนแคลนจะมีกำลังมากพอในการขจัดอสัทธิยะคือความไม่เชื่อออกไปได้ไม่มีความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าคราวนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะพบว่าเป็นการลงกันสมกันกับทุกจุดที่ทรงแสดงไว้โดยนัยยะอื่น จะทรงแสดงลักษณะของโสตาปัตติยังคะคือองค์คุณที่ทำให้บุคคลใกล้ถึงพระโสดาบันไปก็ได้แก่การที่บุคคลมีความเชื่อมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และในศีลสมาธิปัญญากับจิตใจไม่อ่อนไหวไปด้วยความโกรธการกระทบกระทั่งทางใจซึ่งก็หมายความว่าอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นแก่กล้าแก่กล้ามากพอที่จะบรรลุมรรคผลเบื้องสูงข้อที่สองวิริยินทรีย์อินทรีย์คือความเพียรพยายามที่เป็นไปทั้งทางกายและทางจิตมีความไม่หวั่นหวั่นพรั่นพรึงเป็นลักษณะไม่ว่าจะมีอุปสรรคอัดขวางเกิดขึ้นในส่วนที่เป็นรูปธรรมหรือส่วนนามธรรมก็ตามความเพียรที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่หวั่นไหวโยกคลอนจนสามารถขจัดความเกียจคร้านทุกลักษณะทุกรูปแบบที่ปรากฏชื่อโดยอะไรก็ตามเพราะบางครั้งบางคราวความเกียจคร้านนั้นจะปรากฏในรูปมิตรถ้าว่าบุคคลไม่เข้าใจชัดเจนก็จะถูกความเกียจคร้านนั้นครอบงำใจแล้วท้อถอยไปในโอกาสภายหลังแต่ความเพียรที่เกิดขึ้นในลักษณะของวิริยินทรีย์คือเป็นใหญ่จริงๆนั้นจะกระจัดความเกียจคร้านทุกลักษณะไม่ว่าจะเป็นอ้างสุขภาพปรานามัยเป็นการอ้างเวลาเป็นการอ้างภารกิจต่างๆเป็นต้นแต่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติพึกขัดเกลาจิตใจของตนเองให้มีความสงบสะอาดประณีตขึ้นวิริยินทรีย์ในลักษณะนี้ก็คือสัมมาวายามะคือความพยายามในทางที่ชอบในองค์อริยมรรคนั่นเองประการที่สามคือมีสตินทรีย์อินทรีย์คือสติที่เป็นใหญ่เหนือความพลั้งเผลอความเผลอเรอความหลงลืมความลุ่มหลงแข่งสติซึ่งแม้แต่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ระลึกรู้ทันได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้จนไม่มีความลุ่มหลงความเผลอเรอความพลั้งพลาดมันเกิดขึ้นนั่นก็คือหลักของสมาสติที่เป็นไปในเรื่องอะไรเป็นไปในเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมนำจิตระลึกด้วยความสงบเป็นสมาธิอยู่ในที่นั้นนำให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในกายเวทนาจิตธรรมจนเกิดรู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสักแต่ว่ากายเวทนาจิตธรรมเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่สำคัญก็คือถ่ายถอนความยึดติดว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปได้สมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิที่มีกำลังมากพอกระจัดความฟุ้งซ่านสัดสายไปของจิตสามารถทำจิตของตนให้สงบอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจนถึงความสงบนั้นได้อย่างลงเข้าไปสู่ชั้นของฌานและนั่นก็คือหลักของสมาสมาธิในองค์อริยมรรคนั่นเองปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาที่มีความเฉียบคมรู้กระบวนการเกิดของสิ่งทั้งหลายในช่วงหยาบและช่วงละเอียดในช่วงหยาบนั้นเช่นดูความเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นคนเป็นสัตว์ต่างๆเป็นต้นว่าประกอบด้วยทัพพระสัมภาระอย่างนั้นอย่างนั้นมีเจตจำนงมีแบบแผนมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างนั้นแล้วก็สร้างขึ้นมาอย่างนั้นในชั้นละเอียดรู้ส่วนย่อยต่างๆที่มาประกอบกันเข้าจะรู้การเกิดขึ้นของคนว่าอาศัยส่วนที่เป็นรูปธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมมีวิชามีตัณหามีกรรมมีอาหารมีอายุมีไออุ่นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมีอายุมีไออุ่นมีวิญญาณเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ทำให้ชีวิตเหล่านั้นสืบต่อไหลเลื่อนกันไปได้ถ้าแต่ยามใดก็ตามอายุไออุ่นวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขาดอีกสองอย่างก็ขาดชีวิตนั้นก็แตกดับนั่นก็คือเรื่องของปัญญาที่เกิดขึ้นแต่ต้องเกิดขึ้นในจุดที่ปล่อยวางได้ผ่อนคลายความยึดติดโดยนัยยะดังกล่าวได้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อไปเห็นสิ่งที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ก็ปัญญาในการชำแรกแยกแยะสิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวกับการชำแหละสัตว์แยกออกไปเป็นส่วนต่างๆในที่สุดก็หาสัตว์เหล่านั้นไม่เจอปัญญาในชั้นนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะในองค์อริยมรรคนั่นเองดังนั้นธรรมะในอินทรีย์ทั้ง5ประการนั้นผู้ปฏิบัติจะเห็นชัดว่ามีอริยมรรคประกอบที่เด่นชัดจริงๆ5ประการคือส่วนของสมาธิและส่วนของปัญญาจะแน่นอนว่าธรรมทั้ง5ประการนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดศีลซึ่งเป็นส่วนของสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาชีวะแต่นั้นจึงกล่าวว่าเป็นโวหารเทศนาพระพุทธเจ้าทรงฉลาดในโวหารทรงแสดงธรรมะมากในโวหารใครจะเดินไปจุดใดก็ตามจะมาบรรจบกันเองถ้าหากว่าไม่หลงทางในการปฏิบัติ และเพื่อไม่ให้เกิดหลงทางในการปฏิบัติจึงทรงเริ่มที่ศรัทธาและมีปัญญาเข้ากำกับเป็นการควบคุมทิศทางของการดำเนินชีวิตการประพฤติปฏิบัติของบุคคลนั้นให้เข้าสู่คันลองแห่งธรรมเป็นไปตามธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้ส่วนอิทธิบาททั้ง4ประการเล่าในชั้นของการปฏิบัติจริงๆแล้วท่านไม่ได้แสดงเพียงฉันทะอย่างเดียวแต่แสดงความหมายที่เน้นถึงผลการประพฤติปฏิบัติซึ่งมีนัยยะรายละเอียดเป็นมากอันจะได้กล่าวในโอกาสต่อไปต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป